რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. მინსკში ხელი მოეწერა უკრაინის სამშვიდობო შეთანხმებას. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა და უკრაინამ მიაღწიეს წინასწარ შეთანხმებას $17.5 მილიარდი დოლარის პაკეტზე. არ შედგა შეთანხმება ევროზონასა და საბერძნეთს შორის. უკრაინის, რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერებმა ხელი მოაწერეს საგზაო რუკას, რომელიც უკრაინაში მშვიდობის დამყარებას ითვალისწინებს. შეთანხმების მიღწევას წინ უძღოდა ბელორუსიის დედაქალაქ მინსკში გამართული ხანგრძლივი მოლაპარაკებები. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო და რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი აცხადებენ, რომ შეთანხმება ითვალისწინებს ზავის 15 თებერვალს ამოქმედებას, მძიმე შეიარაღების გატანას და უსაფრთხოების ზონის დაარსებას. როგორც იუწყებიან, შეთანხმებას ასევე ხელი მოაწერეს უკრაინის ლუგანსკისა და დონეცკის რეგიონებში მოქმედი პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების თვითგამოცხადებულმა ლიდერებმა. პოროშენკოს თქმით, დოკუმენტი სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ რეგიონებს არ ანიჭებს ავტონომიას და უკრაინის მიერ 2015 წლის ბოლომდე თავის საზღვრებზე კონტროლის აღდგენას ითვალისწინებს. შეთანხმება ასევე ითვალისწინებს უკრაინის ტერიტორიიდან ყველა უცხოელი სამხედროს გაყვანას. პოროშენკოს თქმით, შეთანხმებაში გათვალისწინებულია ორივე მხარის წყვეობაში მყოფი ყველა მძევლის გათავისუფლება სამი კვირის ვადაში. ამასთან უკრაინის პრეზიდენტის თანახმად შედგა შეთანხმება რუსეთის ციხიდან უკრაინელი პილოტის ნადია სავჩენკოს გათავისუფლებას თავისუფლების თაობაზე.
მოლაპარაკება ძალიან ხანგრძლივი იყო, 18 საათზე მეტი მოიცვა. შეიძლება ვთქვათ, რომ პირველ ეტაპზე წარმოგვიდგინეს მრავალი მიუღებელი პროექტი ძალების გაყვანაზე, თავის დანებებაზე და ასე შემდეგ. ჩვენ არც ერთ ულტიმატუმს არ დავყევით და მივაღწიეთ უახლოეს ხანში ზავის გამოცხადებას.
ოთხა პოროშენკომ უკრაინელ ჟურნალისტებს შეხვედრის დასრულების შემდეგ. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა, რომელმაც გერმანიის კანცლერთან ანგელა მერკელთან ერთად მიიღო მონაწილეობა მოლაპარაკებაში პოროშენკოსთან და პუტინთან, რუსეთის ლიდერს მადლობა გადაუხადა მიამბოხეთა ლიდერებზე ზეწოლის მოხდენისთვის. აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე ბრძოლას აპრილის შემდეგ ემსხვერპლა 5350-ზე მეტი ადამიანი, 100,000-ობით პირი იძულებული გახდა საცხოვრებელი დაეტოვებინა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა და უკრაინამ მიაღწიეს წინასწარ შეთანხმებას ფინანსური დახმარების ახალ გეგმაზე, რომელიც $17.5 მილიარდს უტოლდება. ეს გეგმა ნაწილია $40 მილიარდი ოდენობის პაკეტისა, რომელიც ამ კონფლიქტით დაზარალებული ქვეყნისთვისაა განკუთვნილი. სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელმა კრისტინ ლაგარდმა 12 თებერვალს განაცხადა, რომ კიევში გამართულ შეხვედრაზე ფონდის დელეგაციამ შეთანხმებას მიაღწია უკრაინის მთავრობასთან და პაკეტი 4 წელიწადზე იქნება გათვლილი. ლაგარდის თქმით, ახლა შეთანხმება სავალუტო ფონდის დირექტორთა საბჭომ უნდა დაამტკიცოს. კრისტინ ლაგარდის განცხადებით, უკრაინა დამატებით დაფინანსებას სხვა წყაროებისგან მიიღებს და საერთო ჯამში პაკეტი 40 მილიარდს გაუტოლდება. პაკეტი გაცემული იქნება გადამწყვეტი რეფორმების გატარების სანაცვლოდ. შეთანხმების გარეშე დასრულდა ბრიუსელში სასწრაფო ფორმით გამართული შეხვედრა საბერძნეთსა და 19 წევრისგან შემდგარი ევროს მოქმედების ზონის მის კრედიტორებს შორის. მხარეებმა ერთობლივი განცხადების შემუშავებაც კი ვერ შეძლეს. საბერძნეთის ახალ რადიკალური მემარცხენე ორიენტაციის მთავრობა სურს ცვლილებები შევიდეს საერთაშორისო დახმარების პაკეტში, რომელსაც ის დიდწილად ადანაშაულებს ქვეყანაში მძიმე ეკონომიკური ვითარების გამოწვევაში. ევროკავშირის ოფიციალური წარმომადგენლები ჯერჯერობით უარს აცხადებენ ათენის ცხოვნაზე ხელახლა გაიმართოს მოლაპარაკება 240 მილიარდი ევროს დახმარების პაკეტის პირობებზე, რომლებსაც ათენი ზედმეტად მკაცრად მიიჩნევს. ფინანსთა მინისტრების შემდეგი შეხვედრა გაიმართება 16 თებერვალს. შვეიცარიის საზოგადოებრივი მაუწყებელი აღწერს ცნობას, რომ აზერბაიჯანელი უფლებადამცველი ემინ ჰუსეინოვი ბაქოში შვეიცარიის საელჩოს აფარებს თავს. დელეგატაცემა რუნჩაუში ითქვა, რომ ჰუსეინოვი საელჩოში აგვისტოში მივიდა და შესასვლელში თავი შვეიცარიის მოქალაქეს წარადგინა, რათა ის პოლიციას არ დაეკავებინა. მას შემდეგ ის საელჩოს ტერიტორიაზე იმყოფება. ჰუსეინოვი აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის და მისი მთავრობის ცნობილი კრიტიკოსია. შვეიცარიის დელეგატაცემაში ასევე ითქვა, რომ ჰუსეინოვი მანამდე დაკავებული და ნაცემი იყო და რომ ჰუსეინოვი და მისი მხარდამჭერ რები ამას მის უფლებადაცვით საქმიანობას უკავშირებენ. ორგანიზაციამ რეპორტიორები უსაზღვრებოდ გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში, რომელშიც საქართველომ 180 ქვეყანას შორის 72 ადგილი დაიკავა. 2014 წელს საქართველო 84, ხოლო 2013 წელს მეასე პოზიციას იკავებდა. პირველ ხუთეულში შედიან ფინეთი, ნორვეგია, დანია, ჰოლანდია და შვედეთი. ბოლო ადგილებზე ჩრდილოეთ კორეა და ერიტრეა გავიდნენ. რუსეთი ამ ანგარიში 152 ადგილს იკავებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცოტა ჩვენს ვებსაიტზე გაეცნობით radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. პირველ რიგში სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმარს. ეს არის ნატო კვარაცხელია. ნატო კვარაცხელიამ 18 დეკემბერს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წიგნის სახლ ლიგამუში წაიკითხა ლექცია. ლექცია ძალიან კარგ მწერალზე, სელმა ლაგერლებსზე, შვედ მწერალზე, რომელსაც კარგად იცნობენ წიგნის მოყვარულები საქართველოში, იმიტომ რომ თარგმნილი არის, ნატო არის ავტორი თარგმანის და მეგონი მარტო ალბატონი ნატო არა, იმიტომ რომ არის კიდევ ერთი წიგნი, მე მგონი, ოღონდ თქვენ თარგმნილი არა, თუ ცდები ხომ არიცით, ანუ კიდევ თარგმნის
კიდევ არსებობს რამდენიმე წიგნი სამწუხაროდ რუსულიდან თარგმნილი,
რუსულიდან თარგმნილი, ხო, ანუ ეს უკვე მეტად საბჭოთა ეპოქაში ალბათ და ამაზე აუცილებლად ვისაუბრებ. ხო, და მე მინდა რომ ჯერ პირველ რიგში მადლობა გითხრათ რომ გვეწვიეთ და ვისაუბროთ ამ საინტერესო მწერალზე მრავალი მიზეზის გამო. პირველ რიგში მწერალზე როგორც მოქალაქეზე, მწერალზე მოგეხსენებათ რომ ეს არის მწერალი რომელიც რადიომსმენელს გავახსენებ რომ პირველი მწერალი ქალია რომელიც ნობელის პრემიის ლაურეატი გახდა ლიტერატურის დარგში, ხო? მაგრამ სხვა მხრივ არის მნიშვნელოვანი მისი როგორც მოქალაქის, მისი როგორც არც ფემინისტი შეიძლება უწოდოთ ქალთა უფლებების დამცველს. და მე მინდა რომ ჩვენ ესე გავანაწილოთ დღევანდელი გადაცემა, თუ წინააღმდეგი არ იქნებით, მაინც დავიწყოთ და საუბარი სელმა ლაგერლებსზე როგორც სამოქალაქო პირზე, ასე ვთქვათ, როგორც აქტივისტზე, სამოქალაქო აქტივისტზე. ჯერ ბავშვობით მეც მაქვს რამდენიმე შეკითხვა მაქვს თქვენთან. ჯერ ერთი ყველა ალბათ იცის რადიომსმენელმა რომ მის ძიმედ იყო ალბათ ბავშვობიდან, ხო? მე ვერ გავიგე რითი, ესე იგი გასაგებია რომ ჭირდა სიარული, მაგრამ დიაგნოზი ვერსად ვერ წავიდა.
დაიბადა თეთრ თანდაყოლილი ტრავმით, ორივე ფეხით კოჭლობდა და ძალიან უჭირდა სიარული. შემდეგ მშობლებმა ოპერაცია გაუკეთეს სტოკჰოლმში, თუმცა სიცოცხლის ბოლომდე
კოჭლობდა. ხო, და ეს თითქოს ვიღაცისთვის შეიძლება ნაკლებად მნიშვნელოვანია, მაგრამ რომ წარმოვიდგინოთ ბავშვი, რომელიც მიჯეჭული იყო საწოლზე, ასეთ ბავშვებს როგორც წესი თუ პირობები არის, რა თქმა უნდა, ცხოვრების ზღაპრებს უკითხავ. ხო, მნიშვნელოვანი, ხო, ეს ალბათ მის ცხოვრებაში.
კი, რა თქმა უნდა, სწორედ იმის გამო, რომ საწოლს იყო მიჯაჭული, მას ბებია უკითხავდა უფროში, რაც და მოსამსახურეებით ზღაპრებს, ლეგენდებსთან ბავშვობიდან სერიოზული გოგონა იყო, ძალიან დაინტერესდა ამ ძველი შვედური ლეგენდებით, საგებით და ეს ინტერესი გაყვა მთელი ცხოვრება და რა თქმა უნდა, აისახა მის წიგნებში ძალიან დიდი წილი ეთმობა მის ციგნებში მისტიკას, ლეგენდებს, სხვადასხვა
გაპრებს. მე ვიცი რომ ავტობიოგრაფიული ნაწარმოებებიც არსებობს, ანუ ის თავის თავზეც წერდა, ხო, მემუარები და
ასე. კი, მორბაკას
მემუარები.
აი სამწუხაროდ არა, მორბაკას მემუარები, მორბაკა ეს იყო მისი მამული, საგვარეულო მამული, მისი ოჯახის. მორბაკას საერთოდ დიდი ადგილი უკავია სამ შემოქმედებაში, ორი წელიწად ამასაც ვიტყვი, მიჯაჭული იყო ამ სახლზე. სამწუხაროდ რო 1895 წელს მამამისის გარდაცვალების შემდეგ მისი ძმის ფლობელობაში გადავიდა მამული, რომელმაც ვალების გამო გაყიდა და შტატებში გადასახლდა. შემდეგ სელმამ ნობელის პრემიით მიღებული თანხი გამოისყიდა ეს მამული და სიცოცხლის ბოლოს 1910 წლიდან შემდგომი 30 წელი აქ ცხოვრობდა.
და აი ავტობიოგრაფიები ძამართავ ინტერესებს თავის ავადმყოფობაზე თუ ყვება სადმე რამეს.
არის
დამოკიდებულება როგორი ამ თავისი ფსენის მიმართ შეიძლება ასე ითქვას. ალბათ ამან გარკვეული როლი ითამაშა იმაში, რომ ის რადგან ებრძვის ესე ვთქვათ თავის ავადმყოფობას, ამიტომ არის ძალიან აქტიური ადამიანი. ვფიქრობ რომ ეს მაინც მნიშვნელოვანი უნდა ყოფილიყო მისთვის. მეორე ალბათ მის მოღვაწეობაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მხარე ეს არის მისი ბრძოლა ქალთა უფლებებისთვის. გადაჭარბებულია ეს თუ მართლა მნიშვნელოვანი როლსაც.
არის გადაჭარბებული, რადგან სელმა გახდათ საარჩევნო ხმის უფლებისთვის მებრძოლ შვედქალთა ასოციაციის სპიკერი, რასაც ამ ორგანიზაციის სარგებლობა მოქონდა სელმას დიდი ავტორიტეტის გამო. როგორ მოხდა ასე ვთქვათ ამ მოძრაობაში საერთოდ მისი უახლოესი მეგობარი და პარტნიორი ვალბორგ ოლანდერი, რომელიც ასევე როგორც სელმა მასწავლებელი იყო, გახდათ ამ შვედ სუფრაჟისტთა მოძრაობის ერთ-ერთი აქტივისტი და სელმაც ჩაითრია შეიძლება ვთქვათ ამ მოძრაობაში. შემდგომ ვთქვათ სელმა რამდენიმე ღია მიმართვა წაიკითხა შვედი ქალების მხარდასაჭერად და 1911 წელს წაიკითხა ესეთი ღია მიმართვა 1919 წელს, როცა შვედმა ქალებმა საარჩევნო ხმის უფლება მიიღეს საზეიმო წვეულებაზეც ასევე სიტყვით გამოვიდა.
ეს ერთ-ერთი პირველი შემთხვევაა ხო, მე მგონი ქალთა უფლებების სამცველებმა უკეთესად იციან, რომ როცა ქალები იღებენ საარჩევნო ხმებს ამ ისტორიაში.
კი, ალბათ ერთ-ერთი პირველი.
ხო, და ამ ხელ ალბათ შეიძლება ვაწვი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ამ დროს მის შემოქმედებაში თითქოს არა პოლიტიკას მნიშვნელოვანი მხარე ენიჭება, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ქალთა უფლებების თუ ცდები გამისწორეთ, ქალთა უფლებებისთვის ბრძოლა თავად მის ნაწარმოებებში მნიშვნელოვანია.
ალბათ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ქალი ყველა მის ნაწარმოებში, რომელსაც მე ვიცნობ, ყველა არ ვიცნობ რა საკურველია 39 რომანი აქვს დაწერილი, ძალიან დიდ როლს ასრულებს ყველა მის რომანში, იგივე იერუსალიმში, პორტუგალიის იმპერატორში.
ასე შეგვიძლია მას ფემინისტური
შარლოტა ლევანში შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სხვა მხრივაც შეგვიძლია ვთქვა ფემინისტური და მისი ურთიერთობის გამო ქალებთან მთელი ცხოვრების განმავლობაში ეს კიდევ სხვა მის ბიოგრაფიის მხარეა, პირადი ცხოვრების გული.
დიახ. უაღრესად საინტერესო არის საბჭოთა წარსული, ჩვენ თქვით რომ რუსულიდან თარგმნიდნენ წიგნებს, საბჭოთა ვთქვათ იდეოლოგების დამოკიდებულება სელმას მიმართ. სადღაც წავიკითხე, რომ თითქოს არ ეწინააღმდეგებოდა ასე ვთქვათ კომუნისტურ იდეოლოგიას და პრობლემა არ ყოფილიყო მისი თარგმნა, ისევე როგორც ვთქვათ ასტრიდ ლინდგრენის თარგმნა, მაგრამ რამდენადაც ვიცი, მან ხარი დაუჭირა, ესე იგი იცით ფინეთთან დაკავშირებით, ხო, ფინეთს საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ, და ამის შემდეგ ფაქტობრივად ნახევრად დაიგრძალაო, ასე არის.
Ну, აკრძალვა, არ ვიცი რამდენად, ეს ძალიან ისეთი ჟესტი იყო, კეთილშობილური ფინეთის მთავრობა სელმამ გაუგზავნა აკადემიის დიდი ოქროს მედალი და ნობელის მედალი იმისთვის, რომ გაეყიდა ეს მედლები და შეგროვებინათ თანხა საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ საბრძოლოდ. ფინეთის მთავრობაზე ამ ჟესტმა ისე მოქმედა, რომ სხვა გზით მოიძიეს თანხა და მედლები დაუბრუნეს. და ნუ ამის შემდეგ, არ ვიცი, მე 1959 წელს ფაქტია, რომ საბჭოთა კავშირში გამოვიდა საფოსტო მარკა, რომელსაც გამოსახულები.
დიახ, და ასე წლისთავიც აღნიშნეს.
კი.
მე ვიცი, რომ მე მგონი ცვეტაევა იყო დიდი ფაპონის ცნობილი მის. საერთოდ ესეთი ქალებში მეკი თაყვანის ცნობილი ყავდა.
კი, რა თქმა უნდა.
არის ეს ცოტა მოგვიანებით მინდა და მეკითხა, მაგრამ ახლა ვიკითხავთ მაშინ. აი არის ხო ესეთი სტერიოტიპი, ქალის რომანი, ქალური რომანი, არ მინდა რომ ეწყინოთ, ვთქვათ, ქალთა უფლებების დამცველებს აქ ლაპარაკი არის, არა იმაზე, რომ ყველა ქალი ესე წერს, მაგრამ
კაცებიც წერენ
ხო, კაცებიც. ასეთი ჟანრი არსებობდა ხო, განსაკუთრებით 20-იან წლებში, განსაკუთრებით მოდაში იყო. შეიძლება მივაკუთვნოთ ამ წერლებს?
მე ვერ მივაკუთვნებდი კრიტიკოსების აზრი, მაინცდამაინც არ ვიცი ამის შესახებ, მაგრამ არ ვიცი, იერუსალიმი განსაკუთრებით ეს არის, შეიძლება ითქვას ესეთი ცოტა მაღალფარდოვანი სხვა მონუმენტური რომანი, რომელიც არამც და არამც არ არის ქალური რომანი.
აი მოდითაში არ უხსნათ რადიოს როლს ვარ გავიზიადენ და რას გულისხმობთ ამ ქალურ რომანს? ეს ვის გულისხმობთ მაგარად?
ქალური რომანი
შეგვიძლია ინგლისში იყოს ძალიან მოდა შეპოვო.
Ну ქალური რომანი ალბათ, ну ხა ჩემი აზრით, მე არა ვარ ლიტერატურის კრიტიკოსი, ასე ვთქვა, მაინც გონია რომ ეს არის ვთქვა სიყვარულზე, რაღაც რომანტიკულ გრძნობებს,
მიტოვებულ
სუსტ ქალებს, რომელსაც კაცის ხარდაჭერა სჭირდება და ასე შემდეგ.
და მამაკაცებმა დაარქვეს ქალური რომანი. ანუ ის სტერიოტიპი რომელიც დამკვიდრებული იყო ქალის მიმართ, ამ ქალებმა უფრო განაძლიერეს.
კი, ალბათ, და ხა იერუსალიმი ცოტა ისეთ სულ სხვა პრობლემა. საერთოდ ვერ ვიტყვით, რა ზია ეს წიგნი. საკმაოდ ცოტი მრავალმხრივი ნაწარმოებია, რომელშიც არის ქრისტიანობას ეთმობა ძალიან დიდი ადგილი და სელმას დამოკიდებულებას ქრისტიანობის მიმართ. ნუ ყველაფერზე და სიყვარულზე, სიძულვილზე, ბრძოლაზე, ქალების ბრძოლაზეც, მათ შორის თავისუფლებისთვის, სიყვარულისთვის, ყველაფრის.
იერუსალიმს კიდევ დაუბრუნდებით, ჩვენ გვინდოდა რომ დაგვემთხვია, ასე ვთქვათ, ამ შესანიშნავ წერილზე საუბარი ევროპულ, მოდით ასე ვთქვათ, შობას, ანუ არ ვამბობ კათოლიკურს, სხვებიც აღნიშნავა, ხო? დაგვემთხვია და შეიძლება ბევრს გაუკვირდა, მაგრამ რელიგია მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს სელმას შემოქმედებაში, ხო? მიუხედავად ამისა, იერუსალიმი ახსენეთ თქვენ და ის რელიგიურ, ასე ვთქვათ, სექტანტიზმს მაინც ებრძვის. ყოველთვის იერუსალიმში ეს ძალიან კარგად ჩანს, ხო? მოდით რელიგიის შესახებ სელმას შემოქმედებაში რა როლს ასრულებს და ირუდის განსაკუთრებით გამოჩნდა.
ხო, პირველ რიგში უნდა ვახსენო წიგნი ლეგენდები ქრისტეზე, რომელიც ქართულადაც არსებობს, ეს სადღაც 80-იან წლებში თუ არ ვიცი გამოიცა გოგებაშვილის ბიბლიურ მოთხრობებთან ერთად, ასევე რუსულიდან თარგმნილი იყო. საკმაოდ შთამბეჭდავი ნოველების კრებულია ქრისტიანობასთან დაკავშირებით და ზოგადად პორტუგალიის იმპერატორშიც, იერუსალიმშიც რელიგიას, ქრისტიანობას ძალიან დიდი ადგილი უკავია და საინტერესოა განსაკუთრებით იერუსალიმში სელმას დამოკიდებულება ქრისტიანობასთან. ერთი მხრივ ძალიან მოსწონს ის ყველაფერი, რაც უკავშირდება ასე თქვა ქრისტიანული წესით ცხოვრებას. ნუ იერუსალიმში ორი სიტყვი თვითყი ახდება პირველ ნაწილში, იქნება შვედი გლეხები, დალარნელი შვედი გლეხებისგან სექტა, ასე თქვა კოლონია შვედი გლეხების ჩიკაგოდან ჩამოსული, ვინმე იუჰან ჰელგუმის ლიდერობით, და ისინი აპირებენ ქრისტეს გზით ცხოვრებას, რაც სელმასაც ძალიან მოსწონს, ავტორის პოზიციაც იგრძნობა და შემდგომ იერუსალიმში მიდიან, უერთდებიან იქ ამერიკულ კოლონიას, ეხმარებიან ავადმყოფებს, ღარიბებს, ხსნიან სკოლას, უამრავ კარგ საქმეს აკეთებენ. და ამავე დროს იგრძნობა სელმას ჯანსაღი და ირონიული დამოკიდებულებაც რელიგიური ფანატიზმის
მიმართ. ამიტომ უწოდეს ეს წერილი, რომ მისი დამოკიდებულებები ცოტა არ იყოს კითხვის დაბნევას თუ მანიპულაციას
ეწოდება. ძალიან სიუჟეტურადაც ისე ვითარდება ხოლმე შეუმჩნევლად ყველაფერი, რომ თავზე არ გახვევს არაფერს, ასე ვთქვათ. ჯერა ყველაფრისასაც ამბობს, ძალიან ბევრი მისტიკა ვთქვათ. აი პორტუგალიის იმპერატორში მისი მთავარი გმირი გადასახდება უცნობების სამყაროში, თქვათ რაღაც ფსიქიკური პრობლემები აქვს, ასე შემდეგ. ამის შესახებ პირდაპირ არასდროს არ ამბობს და გჯერა ხომ კითხვა თვითონ და მიხდეს ერთი მხრივ, ნუ რასაკვირველია, მაგრამ თან გჯერა ამ კაცის და არ გაკვირვებს არაფერი, რაც მის ცხოვრებაში ხდება, ესეც აი რაც გაჭვდის ამ ყველა.
ენა როგორი აქვს თქვენ თარგმნით შვედურიდან და შვედურის რთული
სათარგმნელად? ხო, ზოგადად რთული იყო, მე ბერგმანიც მაქვს თარგმნილი და ბერგმანი რთული იყო, რა თქმა უნდა, რასაკვირველია. მაგრამ ნუ აქ სხვა სირთულეები იყო, იმიტომ რომ საკმაოდ ძველი არქაული გამოთქმებით იყო დაწერილი. ვთქვათ, პორტუგალიის იმპერატორში ვერმლანდური დიალექტიც კი არის, ნუ ერთმანეთს საუბრებია პერსონაჟები, არალიტერატურული შვედურით აქედან გამომდინარე იყო სიძნელეები თარგმნაში. საკმაოდ რთული იერუსალიმი განსაკუთრებით, ძალიან რთული სათარგმნო იყო, ასეც 6 თვეზე მეტი მომანდომა.
იერუსალიმის და პორტუგალიის იმპერატორსაც მინდა კიდევ კითხოთ მე, მაგრამ აი თქვენ ახსენეთ რომ ფინეთს დაეხმარა და ნუ ასე ვთქვათ სკანდინავიურ კულტურას სწავლობთ, ნუ შვედურს სწავლობთ და მართლა მაინტერესებს გამოვიყენო ის შემთხვევა თქვენ ახლა ჩვენი სტუმარიყავთ, როგორი სოლიდარობა არის ამ სკანდინავიის ქვეყნებში შორის? ეს გარედან ჩანს ასე თუ ისტორიულად ასე არის, როცა ისინი ასე ეხმარებიან და პრინციპში აღიქვავენ ერთმანეთს როგორც ერთი კულტურის ნაწილს, თუ ჩვენ ვცდებით და იქშინებიან დაპირისპირება და ბრძოლები?
დაპირისპირება როგორ გითხარ ხარ, რაც მე წამეკითხავ და ყოფილ ვარ თქვა სამჯერ შვედეთში და მყავს ძალიან ბევრი მეგობარი, ისეთი განსაკუთრებული დაპირისპირება არ შემიჩნევა, თუმცა რაღაც პერიოდში, ხა ზუსტ თარიღებს ვერ დავასახელებ, შვედეთში შედიოდა ნორვეგიის შემადგენლობაში, და ამის გამო რაღაც კომპლექსი ჰქონდათ რაღაც პერიოდი.
ანუ არ არის ის რაც დამახასიათებელია ხოლმე მეზობლებისთვის, როდესაც ერთი მეზობელი მეორეს უყურებს ზევიდან ამ პირიქით, რომ აი
რაღაც არა, უფრო სოლიდარობა იქნება, ვიდრე
აი ვითი არის ეს რიცხვი. შეიძლება იმიტომ რომ ერთი რელიგია თუ ერთი
ხომ არა მარტო რელიგიის, ალბათ ნუ ზოგადად კულტურა ფინეთი მიუხედავად იმისა რომ ფინური ენა თქვაც სულიად სხვა ჯგუფს მიეკუთვნება, იქ ძალიან ბევრი შვედი ცხოვრობს, მეორე სახელმწიფო ენაა შვედური, წარწერები ყველგან არის ფინური შვედური, ბევრი შვედური წარმოშობის ფინელი ცხოვრობს და კულტურის და ტრადიციების ძალიან ბევრი რამის ერთიანობის გამო
ახლა პატარა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში და შემდეგ გავაგრძელებთ.
Show for you. Show for you. Hey.
ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას. რადიომსმენელს ვეთქვი, რომ ჩვენი სტუმარი არის ნატო კვარაცხელია, რომელმაც 18 დეკემბერს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ლიგამუსში წაიკითხა ლექცია შვედ მწერალზე სელმა ლაგერლეფებზე და ჩვენ საუბრობთ სელმას ნაწარმოებებზე და სანამ ასკოთ მის ყველაზე სერიოზულ ნაწარმოებამდე კი მივალთ და ვისაუბრეთ განსაკუთრებით ჩემი აზრით ეს არის პორტუგალიელი იმპერატორი, რომელიც ძალიან აქტუალურია, პორტუგალიის იმპერატორი. მე მინდა მისი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ნაწარმოები გავიხსენო, ჩემი ბავშვობის ნაწარმოები. ეს არის ნილს ჰოლგერსონის მოგზაურობა შვედეთში, ხო, გარეული ბატებით. თუ
ახლა გაუგებრობა და დაბნეულობა რატომ იწოს ეს ორი სათაური?
ხო, ორი სათაური.
საბჭოთა პერიოდში ითარგმნა ნილსი მთლიანად არ თარგმნილა, ეს იყო ეგეწოდებული პერესკაზი.
არა,
დღესაც არ არსებობს არც რუსულად და არც ქართულად სამწუხაროდ სრული ვერსია ნილსის. ალბათ ორტომეული იყო საკმაოდ დიდი მოცულობის წიგნი და საერთოდ ძალიან საინტერესოა წიგნის ისტორია. წიგნს ქვია ორიგინალში ნილს ჰოლგერსონის საოცარი მოგზაურობა შვედეთში და ის მას შეუკვეთა 1902 წელს შვედეთის მასწავლებელთა საბჭომ როგორც გეოგრაფის დამხმარე სახელმძღვანელო.
გეოგრაფიის?
კი, ბაშინ ყოფილიყო გეოგრაფის დამხმარე სახელმძღვანელო და აქედან გამომდინარეობს სიუჟეტი, როცა ნილსი, რომელიც მოაჯადოვა ბოროტმა კონდრის კაცმა თავის შინაურბად მარტინზე ამხედრებული, უერთდება გარეული ბატების გუნდს და ლაპლანდიისკენ მიდის და ლაპლანდიისკენ ფრენის დროს ის მოინახულებს შვედეთის უამრავ მხარეს, ეს იყო როგორც გეოგრაფიის სახელმძღვანელო გათვლილი. Ну სამწუხაროდ ესე მოხდა, რომ ვითარგმნა ქართულადაც, ასევე რუსული ვერსიიდან ვითარგმნა, რამდენიმე წლის წინ ახალი გამოცემაც გამოვიდა, მაგრამ სამწუხაროდ იმ
ფილმებს არსებობს.
კი, მულტფილმებს არსებობს.
ძალიან მიყვარდა ეგ მულტფილმი. არა, მნიშვნელოვანი აქ ის არის, რომ შეუკვეთეს მართლა უცნაური, არ ვიცოდი როგორც გეოგრაფიის სახელმძღვანელო და თავისთავად რა გადასარევი იდეა არის გეოგრაფია ასწავლო ასეთი წიგნით, მაგრამ ამუბე რო კიდევ იყო ეს ადამიანის ბავშვის აღზრდის მთელი შეიძლება თქოს ტრაქტატი, რომელიც შემოგთავაზა სელმამ. მას ოჯახი არ ყავდა, სელმას ბავშვები არ ყავდა და როგორი სიყვარულია ბავშვების და როგორი ძალიან საინტერესო იდეებია, ასე ვთქვათ, ბავშვის აღზრდის. ანუ აღზრდის მთავარი პრინციპი, ანუ ის, რომ ბავშვი გაიღვიძოს ემპათიამ, და ალბათ ეს ყველაზე მთავარია, ეს არის განათლების მიღება, განათლების, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის დონეზე, ხო? რამდენადაც მისმის, ანუ ადამიანი უნდა იმოგზაუროს, ნახოს თავისი ქვეყანა,
ტრადიციები,
ტრადიციები, კულტურა,
ფაუნა, ყველა
ფერი. ხო, ფლორა, ფაუნა, კი, განსხვავებული ადამიანები და ამის შემდეგ ის ჩამოყალიბდება როგორც ადამიანი. ეს წიგნი შეტანილი არის რამდენადაც ვიცი სასკოლო პროგრამაში, არა მარტო შვედეთში, სკანდინავიის ქვეყნებში. საინტერესოა, რომ არა მხოლოდ გეოგრაფიას ასწავლიან, ხო? აი, რა შეიძლება ისწავლოს ბავშვმა ამ წიგნის?
მეორე რამ შეიძლება ისწავლოს, ვთქვათ, დამოკიდებულება ცხოველებთან, ადამიანებთან. თავიდან რატომ დაიცაჯა საერთოდ ნილსი, რატომ არის ეს აღზრდილობითი, რომ ცუდად ექცეოდა ცხოველებს, ფრინველებს და ამიტომ გნომმა დასაჯა და აქცია კონდრის კაცად, სამაგიეროდ ესმოდა ცხოველების და ფრინველების ენა. და მე სახლში ბრუნდება ეს სულიად შეცვლილი, სულიად სხვა დამოკიდებულებით გარე სამყაროსთან.
ანუ ჩამოყალიბდება როგორც მოზრდილი ადამიანი, შეიძლება ასე თქვას, ან პიროვნების გაზრდაზე ეს ნაწარმოები ნამდვილად. ძალიან ცუდი რომ არ ითარგმნება ჩვენთან თავიდან ბოლომდე. ორი ტომი, ალბათ ეს იმიტომ რომ შეიძლება მაინც ვფიქრობ, ბავშვიან რომ ბავშვებისთვის ნელი წასაკითხი.
ხო, ალბათ მასეთვლიდნენ მოტივი ნამდვილად, არ ვიცი რის გამო.
ნატო აქ მე არ შემილია არ კითხოთ კიდევ ერთ შვედ მწერალზე, ეს არის ასტრიდ ლინდგრენი, ანუ დამოკიდებულებაზე სელმასა და ასტრიდ ლინდგრენის გავსებას თუ პოულობთ, მაგრამ ახლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში და გავაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Donbashi sabzolo mokhondebebit 15 fevralidan unda shetqdes Ukrainis, Rusetis, Germanis da Saprangetis liderebis mier Minskshi dges miqtsavli shetakhmebis tanakhmat. Amave dokumenti tsetsqli shetsqotidan meure dges unda daitqos da Ukrainashi dasruldes dzime sheyaragebis gatana da 19 dges gamalobashi unda gatavisupdes qola mtsvali. Donbasdan utsqo qveqnis samkhedroebis sabzolo teknikis da kirabuli mebzolebis gaqvanas metvalqureobas gauzavs EUTOS misia, romelits tsetsqli shetsqoti shetakhmebis datvis monitoring satsuls romelqaps. Belarusis dedakhalakshi mraval saatiani moloparagebis shemde Germanis kanclerma Angela Merkelma Rusetis prezident Vladimir Putins matloba gadaukhada shetakhmebis misaghtseva Donbasal separatistebze zetsolistvis. Amastan kanclerma aghnishta rom Minskis shetakhmebis gamo gansakutrebuli iluziebi ar aks, tumtsa krizisis mogvarebis garkveuli imedi arsebobs. Minskshi moloparagebis dasrulebis shemde Ukrainis prezidentma Petro Poroshenkom jurnalistebs atsnoba rom miqtseulia shetakhmeba Rusetshi patimrobashi mqopi Ukraineli Prinavis Nadezhda Savchenkos gatavisuplebis shesakheb. Chota khnis tsin sakartvelos sheortghiani viziti chamovida Germaniis Respublikis Bundestagis prezidenti Norbert Lammerti. Dakhlobit 15 tsutshi daiqeba misi da sakartvelos parlamentis tavshtomaris David Usupashvili shekhvedra.
We'll be right back.
Тех ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი გრძელდება. გაგახსენებთ რომ ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ეთერში და მე მიყვარს ეს გადაცემა გოგი კვახარიას და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის ნატო კვარაცხელია. ჩვენ საუბრობთ მწერალ სელმა ლაგეფლევის შემოქმედებაზე. დაუკავშირეთ ამ შესანიშნავ მწერალზე საუბარი ორ ფაქტს, იმას რომ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ქალბატონმა ნატომ წაიკითხა ლექცია სელმა ლაგერლების შესახებ. ნატო კვარაცხელია გახლავთ ამ წერალი ქალის ნაწარმოებების ავტორი შვედურიდან, ამას ხაზგასმით ვამბობ, და ევროპულ შობას რელიგიურ დღესასწაულს, რადგანაც უკვე თქვით გარაცების პირველ ნახევარში, რომ სელმას ნაწარმოებების სავსე არის სასწაულით, ჯადოქრობით, ხილვებით. ეს არ არის რეალიზმი ტრადიციული გაგებით, ხო?
და სხვათა შორის სელმა გამოდიოდა რეალისტი შვედი მწერლების წინამე.
ყოველში
ერთი გამოსვლა არსებობს, როცა იგი სწავლობდა ჯერ კიდევ მასწავლებელთა სემინარიაში სტოკჰოლმში, მაშინ ღიად გამოვიდა, ღიად დაუპირისპირდა შვედ რეალისტ მწერლებს, მათ შორის ისეც სახელგანთქმულა კლასიკურ მწერლებსაც კი, როგორც იყო აუგუსტ სტრინბერგი.
მას სტილი არ მოეწონა, სტრინბერგი
ძალიან რეალისტია. მე მაინც ვერ ვიტყვი, რომ აუგუსტ სტრინბერგი ძალიან რეალისტი მწერალია, თქვა მის ზმანება, მაინც არის ისეთი რეალისტური.
მე მაინც ვფიქრობ, რომ შეიძლება იდეოლოგიურადაც სტრინბერგი საკმაოდ ისეთი პესიმისტი მწერალია, ნამდვილად ხშირად გამოუვალობის განცდა ძალიან ძლიერია, ხო, ნამდვილად სკანდინავა. სელმაში ეს პესიმიზმი
არის,
ნამდვილად, ხო, ვაღიარებ.
პესიმიზმი ყველაფერი შეიძლება იყოს, მაგრამ პესიმიზმი არა. მოსავალს მაინც ტრაგიკული ფინალის შემთხვევაშიც კი რაღაც
პესიმიზმი,
ხო, პესიმისტურ მას არ გიტოვებს
პესიმიზმი. ეს ამ წერილის როგორც მორწმუნე ადამიანისთვის დამახასიათებელი ნიშანია თუ როგორც სამოქალაქო აქტივისტის?
ალბათ ორივე.
ხო. და მე კითხეთ ასტრიდ ლინდგრენის შესახებ, თუ მითარგმნიათ ასტრიდ?
კი, ბადი კენი.
გადასარები.
ანუ მე ჩემი პირველი თარგმანი
შეიძლება. ანუ მისი ტექსტები კარგად იცით. ფაქტობრივად ჩვენ წითელი ზონა მოამზადეთ, ანუ შვედეთში ვიყავით და გადაცემოდე ასტრიდ ლინდგრენის სახლ-მუზეუმშიც ვიყავით და დავარქით მაშინ გადაცემას ბავშვის აღზრდის შვედური მოდელი, როდით ასე დავარქვა, რომელიც ჩამოაყალიბა ასტრიდ ლინდგრენმა თუ სელმამ. საერთოდ რამე კავშირს თუ ხედავთ ამ ორ ქალს შორის და მათ შემოქმედებაში?
აღზრდელობით საკითხთან დაკავშირებით ნილსი მაინც შეიძლება ითქვას, რომ აღზრდელობითი ხასიათის არამარტო გეოგრაფიის სახელმძღვანელო, არამედ უფრო აღზრდელობითიც არის, მაგრამ განსხვავება მე მაინც გონია, რომ უფრო განსხვავებული იყო რაღაც მისტიკური, არა მაგრამ ჯადოქრული ელემენტები, თქვა ასტრიდ ლინდგრენსაც აქვს პეპისთან დაკავშირებით, რომელიც ძალიან ღონიერია. იქ არსებობს კიდე ლონგული ძმები, რომელიც ასეთ მისტიკური ფენტეზის ჟანრია, ასე ვთქვა, და კიდე რამდენიმე სხვა ნაწარმოები მაინც ალბათ განსხვავდებიან ერთმანეთის.
ჩვენ გვაქვს ექთი, მე უბრალოდ არ მინდა რომ ასეც სანჩენ წერალი უყურადღებოდ და ავტოოდ და გვაქვს ერთი სიუჟეტი, რომელიც ჩემმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა, როდესაც ბაკურ სულაკაურის გამოცემობამ გამოსცა მისი ორი წიგნი. ალბათ იცით ეს წიგნები, კალებ ლუნკვისტი და ლოტა აურზაურის ქუჩინა, და ეს 2012 წელია და მე მინდა შემოგთავაზოთ ეს სიუჟეტი, ერთად მოვისმინოთ. ეს არის მიგული ჩვენი კი ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, თუ შეიძლება გავუშვათ.
ეს პეპი გრძელი წინთა სიმღერა ამავე სახელწოდების ფილმიდან, რომელიც ბევრი წლის წინ შვედებმა გადაიღეს. ჭორფლიანი და ჟღალთმიანი პეპი უცნაური კიკინებით და სხვადასხვა ფერის წინდებით ცხენზე შემომჯდარა და მოიმღერის. ეს არც მეტი არც ნაკლები მისი ცხენია. ის მხოლოდ 9 წლისაა. სულ მარტო ცხოვრობს ვილა ყიყილყოში და ათასნაირი თავგადასავლები გადახდება ხოლმე თავს. რომელ ბავშვს არ მოუნდებოდა ასეთი ცხოვრება? ეს ის პეპია, რომლის წიგნად შეკრულმა ამბებმა Astrid Lindgrenis, იგივე Astrid Anna Emilia Eriksonis ცხოვრება მთლიანად შეცვალა. Ამ წიგნის გამოსვლის შემდეგ Astrid-ი მსოფლიოს ყველა ბავშვს უყვარდა. Მის ბიოგრაფიაში ვკითხულობთ, რომ პეპი გრძელი წინდაზე მოყოლა ერთ საღამოს Astrid-ს მისმა გოგონამ კარინმა სთხოვა. პეპის სახელიც სწორედ მან გამოიგონა. Მაგრამ ყველაფერი თურმე მას შემდეგ დაიწყო, რაც ერთ თოვლიან ზამთარს სტოკჰოლმში Astrid-ი ქუჩაში დაეცა, ფეხი იტკინა და ექიმმა წოლითი რეჟიმი ურჩია. Бисмир შეთხსული ზეპირიამბების ფურცოზე გადატანაც ასე დაიწყო. პეპის ბულერბიელი ბავშვები მოყვა. მერე გამომძიებელი კალებლომკვისის თავგადასავლები მიოჩემომიო, სახურავის ბინადარი კარლსონი, ლიონებერგელი ემილი თუ აჯაღის ასული რონია. საქართველოსი ლინდგრენის წიგნების ახალი გამოცემები დღემდე გამოდის. კალებლომკვისის თავგადასავლების მესამე ნაწილი და აურზაურის ქუჩაზე მცხოვრები ლოტას ამბები ქართულად სულ ახლახანს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ გამოსცა. Astrid Lindgrenისადმე თავად ბაკურ სულაკაურის სიყვარული კი ასე დაწყებულა.
როგორ დავეკითხე კალსონი? სკოლაში მერხში ვიპოვე შემთხვევით ეს წიგნი. ვიყავი ძალიან პატარა ალბათ და დავიწყე კითხვა და გავგიშდი კიდე რა. იმის შემდეგ პერიოდულად კითხულობ ეხლაც კი. შედებს არ უყვართ. ზოგადად არ უყვართ იმის თქმა რომ ეს ნაწარმოები მოწონთ და რეალურადაც არ მოწონთ, იმიტომ რომ ეს არის პერსონაჟი, რომელიც ყოველგვარ წესრიგს ეწინააღმდეგება და წესრიგი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამაა შვედეთში.
რატომ უყვართ ბავშვებს ეს უცნაური კაცუნა? არც თუ ისე დადებითი თვისებებით. ბაკურ სულაკაურს ეს დღემდე ვერ აუხსნია. სამაგეროდ ზუსტად იცის, რა იზიდავთ პატარებს Astrid Lindgrenის შემოქმედებაში.
ბავშვები საოცრად ადვილად ახერხებენ იდენტიფიცირებას გმირთან და ასე ვთქვათ, გადადიან მის კანში. თვითონ გრძნობენ თავს თავარი გმირის ადგილას და შესაბამისად ყველა ის არაჩვეულებრივი თავგადასავალი რაც ხდება, გონიათ რომ მათ გადახდათ და ამიტომ უნდათ კიდევ შევიდნენ ამ სამყაროში მრავალჯერ.
14 ნოემბერს ლინდგრენის ორი ახალი წიგნის პრეზენტაციაზე მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის დარბაზში ალბათ 200-მდე ბავშვმა მაინც მოიყარა თავი. თან ყოველას უნდა თითო სიტყვის თქმა, ვის რომელი გმირი უყვარს და რატომ.
პეპი გრძელი წინდა მომწონს. მე ძალიან მიყვარს პეპი გრძელი წინდა და ბაღში როდესაც შემი დაიყო მის როლს ასრულებდა და ბიჭუნას და პატარა ძაღლი რეკავს და კარსონი რო ცხოვრობს სახურავზე ძალიან მომწონს და მე უფრო პეპი გრძელი წინდა მომწონს და გოგო ვარ და
უფრო. არ ძალიან კარგი ჟდება ყოველთვის გასართობია და
ბაღში
პეპის როგორც ვთქვით არ ყავს შობლები მარტო არის და ის მაინც ყოველს ამხიარულებს, მაინც კარგონებაზე არის და არ არის მოწყენილი ანუ მაინც მეტმიერ
არაჩოლობი პერსონაჟია იგი.
ლოტა ჩემი საყვარელი გმირია. მომწონთა მისი ცხოვრების სტილი. ალბათ მეც ასე მინდოდა მეცხოვრა და პეპი გრძელი წინდაც. ის ისეთი დამოუკიდებელი და ძლიერი იყო. გვითხრა შვედეთის ელჩმა საქართველოში დიანა იანსემ.
Despite the fact she died 10 years ago she still lives on I think.
მიუხედავად იმისა რომ Astrid Lindgren-ი 10 წლის წინ გარდაიცვალა, ის ისევ განაგრძობს სიცოცხლეს. ამის დასტურია თუნდაც დღევანდელი დღე. მისი წიგნები ისევ ითარგმნება და გამოიცემა. მხოლოდ მისი ნაწარმოებების გმირებიდან არ მოდის ეს უცნაური სითბო. თვითონაც როგორც ადამიანი განსაკუთრებული იყო. ეს ჩანდა ბავშვებთან მის ურთიერთობაშიც. ის იმ მცირე ადამიანთა რიგს მიეკუთვნება, ვინც განურჩევლად ყველას უყვარს.
I think she's one of the few people that is loved by everyone.
Astrid Lindgren-ის დაბადების დღეს მისი წიგნები 20%-იანი ფასდაკლებით იყიდებოდა გამომცემლობა დიოგენეს მაღაზიაშიც. Lindgren-ის სხვა წიგნებთან ერთად პეპი და კარლსონი სწორედ დიოგენემ გამოსცა. დიოგენეს წიგნების რედაქტორი ანა ჭაბოშვილი ხსენებს, რომ მის ბავშვობაში ლინდგრენი ჯერ კიდევ არ იყო ქართულად ნათარგმნი. ამიტომ პირველი წიგნები მაწანწალა რასმუსი და კალე ბლომკვისტი რუსულად უფროს კლასებში წაიკითხა.
კარლსონი და პეპი უკვე მერე გავიცანი კინოფილმებით და ნუ რა თქმა უნდა წავიკითხე, მაგრამ ყველაფერი ეს ჩემ ცხოვრებაში შემოვიდა უკვე მერე, როცა შვილები მყავდა და იმათ ვუკითხავდი. ანუ მე უკვე კითხულობდი უფროსის თვალით, მაგრამ ხედავდი რეაქციას ჩემი შვილების. ეს იყო ნუ საოცარი რამ და მერე ციტირება სახთენდენი ყოველ წუთ ყოველ ფეხსნაბი პატარები იყვნენ. ერთხელ სახლი მქონდა, აი სულ მონაგვიანებული იყო ერთიანად და დასქერი გაოგნებული სახი და ვფიქრობ რომ აი მე საიდან დავიწყო ახლა ამის ალაგება და ეს ახლა მაგლა ვთქვი საიდან დავიწყო და ნიკომ მითხრა რა თქმა უნდა კაკლის ნაჭუჭებიდან სულელო
მე მომაგონდა რომ ეს ციტატა იყო იქიდან.
ძნელად თუ ვიპოვით მწერალს ასეთი ამოუწურავი ფანტაზიით გვეუბნება ანა ჭაბაშვილი და თავის აზრსაც გვიზიარებს თუ რატომ უყვარდებათ ასე ერთგულად პატარებს ლინდგრენის გმირები. კარსონთან დაკავშირებულ ერთ ამბავს იხსენებს აბაშო მწერალი სანდრო ასათიანიც, რომელიც თეატოფურიასთან ერთად წელს Astrid Lindgren-ის პრემიაზეა წარდგენილი.
შვედებთან მქონდა ერთხელ საუბარი. ესეთ რამე მითხრის რომ მართალია თქვენთვის რომ კარსონი კაი ტიპი არისო? მეთქი ხო რაღაცა კეთილი ესეთი. აუ და არა და ჩვენო ბავშვობაშო კარსვენ გვაშინებდნენ რა ხა შეჭამეთ ორი მოვადა კომპიუტერს აიღებს ან რაღაცა ესეთი. რაღაც ესეთი ტროლის ტიპის პერსონაჟი არისო რა. ალბათ რაღაც შეიძლება გაგაცუროს მოგატყუოს ან რაღაცა გაიკეთოს. მე რა დავფიქრდი ხო? რაღაც აკეთებს კარსვენი მათ кай ვიდმე არ არის ასე თქვა.
სანდრო ამბობს, რომ ასტრიდ ლინდგრენი ფსხვებისაგან იმით განსხვავდება, რომ ის არასოდეს დიდობს და დიდებივით ბავშვებს ჯგუას არ არიგებს.
აი ასტრიდის როლი ზუსტად რომელი იყო, რომ მაგის ნაწარმოებებში თვითონ ცდილობს, რომ ბავშვის თვალით დაინახოს სამყარო და აი ეს იყო მე მგონი ეს ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მასში.
ასტრიდ ლინდგრენმა 40-ზე მეტი საბავშვო წიგნი დაწერა. მისი წიგნები მსოფლიოს 80 ენაზე თარგმნეს. მათ მიხედვით არაერთი მხატვრული თუ მულტიპლიკაციური ფილმია გადაღებული. ეს გმირები დღესაც ცოცხლობენ სტოკჰოლმის შემოგარენში გაშენებულ ასტრიდ ლინდგრენის პარკში. 2001 წელს სტოკჰოლმში მისი სახელობის მუზეუმიც დაარსდა. ეს დედამიწაზე. ცაში კი თუ კარგად დააკვირდებით, შეიძლება მოძებნოთ კიდეც ვარსკვლავი, რომელსაც მისი სახელი ჰქვია. ასტრიდ ლინდგრენი.
ეხლა ეს იყო ჩემი კოლეგის ნატო ეკაქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2012 წელს გავიდა ეთერში ასტრიდ ლინდგრენზე. ჩვენ ნატო კვარაცხელიას ვესაუბრებით, მწერალ სელმა ლაგერლეფის შემოქმედებაზე და ლაპარაკობთ იმაზე, თუ რა განსხვავება არის ესე იგი ამ ორ მწერალს შორის. აქ აღნიშნეს, რომ შვედებს არ უყვართ კარსონი, იმიტომ რომ ის წესრიგს ეწინააღმდეგება. ეს არ ვიცოდი ნამდვილად შემამჩნიე. შვედებს საკმაოდ მეგონი თვითირონიის გრძნობა კარგად აქვს გამომუშავებული და თავიანთ ეს წესრიგის მიმართაც არიან ირონიულები. ამის მაგალითი არის სწორედ ასტრიდ ლინდგრენი, ხო? სელმასთან მაინტერესებს იუმორის და სხვა თვითირონიის სხვა ელემენტი რამდენად მნიშვნელოვანი.
დიდი დოზით არ არის, მაგრამ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ირონია განსაკუთრებით იერუსალიმში იგრძნობა, ან ფანატიზმის მიმართ ირონიული დამოკიდებულება, ვთქვათ ერთ ეპიზოდში, როდესაც ნაწარმოზარმარი თავარ გმირის ინგმარშონს მისი მეგობარი უყვება, თუ როგორ ცდილობენ ბავშვები რომ მოაქციონ თანასოფლელები, რომლებიც მათი თანამებრძოლები არ არიან, კარდადიან ეს ბავშვი ბოთანაც კი მივლენ და გარშემოეხვევიან და უმღერიან, ცდილობენ რომ ჭეშმარიტ გზა დააყენონ. აქაც იერუსალიმის პერიოდშიც ეს პირველი ნაწილი წიგნის და დავარნაში, ანუ შვედეთში მდინაროს მოქმედება, ხოლო მეორე ნაწილის იერუსალიმში. ხო, შეიძლება ეს ძალიან საინტერესო იყო იერუსალიმის ნაწილი, იმიტომ რომ იქ ბევრი გეოგრაფიული სახელის მოძიება დამჭირდა, თარგმნა და ასე შემდეგ. და იერუსალიმსაც ხება იქაც ერთ-ერთ გმირს გერტრუდს, როცა გამოეცხადება, ასე ვთქვათ, მას გონია რომ ქრისტე გამოეცხადა, გაყვება უკან და ხელში შერჩება ფანატიკოსი დერვიში, რომელიც რაღაც ასე ვთქვათ ისლამური სექტის წევრია. და ბევრგან იგრძნობა ეს ირონია და მწერლის დამოკიდებულება.
მე მინდა კითხოთ, რა ლეგენდები ქრისტეს გარდა მას აქვს ანტიქრისტეს
სასწაულები?
ხო, სასწაულები. ეს ნაწარმოები არ არის, ეს ნაწარმოები
არ არის თარგმნილი. ეს ერთ-ერთი პირველი ნაწარმოები, სულ პირველი წიგნი საერთოდ არის იოსტა ბერლინგის საგა სელმასი. ეს
ყველაზე ცნობილი თავიდან
მოიპოვა. ანტიქრისტეს სასწაულები დაწერა შთააგონა იტალიაში მოგზაურობამ. იტალიაში თავის პარტნიორთან სოფიელ კანტანთან მოგზაურობდა მე-19 საუკუნის ბოლო წლებში 96 წელს, როცა მასწავლებლობას თავი დაანება და იქ მოისმინა ლეგენდა ყრმა იესოს ფიგურის, ნამდვილი ფიგურის ყალბით შეცვლის შესახებ და ამან შთააგონა დაეწერა ანტიქრისტეს სასწაულები, სადაც ჩანს ბრძოლა ქრისტიანული და სოციალისტური მორალური სისტემის მათ სიცილიაში მიმდინარეობს მანის მოქმედება ნუ
ეს საუბრობთ და როდესაც საუბრობთ იუმორზე და მის ესეთ შეიძლება თქვა შავი იუმორზე არ შეიძლება ნახსენოთ ალბათ ეს არაჩვეულებრივი წიგნი რომელიც პირადად მე ყველაზე ძალიან მიყვარს ხო ბევრი არ მაქვს საკითხული ეს არის პორტუგალიის იმპერატორი რომელიც შეგვიძლია თქვა ეს სოციალური სატირაც არის ხო იმიტომ რომ გლეხია ხო თავი გმირი რომელიც ოცნებობს იმპერატორებას. ზოგი ეს არ არის თან სოციალური რეალიზმი, ასე ვთქვათ, ხო? არის რაღაცა სხვა ჟანრის ნაწარმოები. და იუმორი ხო არის აქ.
კი, რა თქმა უნდა, იუმორიც არის, სარკაზმიც არის, საკმაოდ ისეთი.
ეს რომელ წელს არის დაწერილი? ანუ
1914
წელს. 1914, ანუ პირველი მსოფლიო ომის დაწყება.
პორტუგალიის იმპერატორი. და საჯდა ნუ იმპერატორობაზე ოცნებობს იმდენად არ არის ეს იმით მან გამოიწვია მისმა პირადმა ტრაგედიამ შვილი წავიდა სახლიდან და გაწყვიტა მშობლებთან კონტაქტი და ამის გამო წარმოიდგენს რომ ის შვილი არის პორტუგალიის დედოფალი თვითონ არის იმპერატორი და ეს ბევრი ესეთი კომიკური ეპიზოდია თუმცა მაინცდამაინც არ ვიცი რამდენად გაგეცინება მას მაინც კომიკური ეპიზოდები
აი თქვენ ამას ამბობთ ალბათ იმიტომ რომ ნუ შვედური კულტურა ასე ვთქვათ კარგად იცით და შვედური ვთქვათ ენა თუ დისკურსი ასე ვთქვათ აქედან გამოდის რომ კომიკურია შეიძლება ქართულისთვის არ იყოს
ქართულისთვის მაინც ბევრისგან გამიგია რომ ძალიან ბევრი ვიტირე ამ წელს ბოლო ნაწილებში რა თქმა უნდა ძალიან დრამატულად ვითარდება მოვლენები და
ნატო, რადგან იუმორზე საუბრობდით, აქ არ შემიძლია კიდევ იმერ ფარვისარგებლო შემთხვევით რო თქვენ ხართ ჩვენი სტუმარი და ბერგმანის თქვა ბერგმანთან მსგავსებაზე ამ წერილებისა და საერთოდ ბერგმანის როლი შვედური კულტურაში და ამ კონტექსში რამდენად მნიშვნელოვანია. თქვენ თარგმნით ალბათ
ულახტელი
საუბრები, ხო. ხედავთ თუ არა მასთან იუმორს
ბერგმანთან? კი, რა თქმა უნდა, ახლა შეიძლება ზუსტად არ გამახსენდეს. სარკაზმით ვერიან ბერგმანს ალბათ თქვენ უფრო მეტის.
ხო, არა, ტექსტებში არის საინტერესო თვითონ დიალოგებში, ლიტერატურაში, ხო? იმიტომ რომ ხა ბევრისთვის ეს უცნაური რამეა, როცა ვამბობთ, რომ ბერგმანი და ეს რა ქვია, იუმორი, მაგრამ ნუ ნამდვილად არის. ახლა პატარა სარეკლამო ჭრა იქნება ჩვენს ეთერში და შემდეგ გავაგრძელებთ განაცემას. დიახ, ვაგრძელებთ განაცემას. ჩვენ ვესაუბრებით მთარგმნელს შვედურიდან, ნატო კვარაცხელიას. დღევანდელი ჩვენი განაცემა ჩვენ შვედურ ლიტერატურას დაუთმეთ, უფრო სწორად სელმა ლაგერლეფის შესახებ ვისაუბრეთ. დავამთხვიეთ, ასე ვთქვათ, ევროპულ შობას და სულ დაგვრჩა სულ 4 წუთი და ბერგმანით მინდოდა რომ დაგონთავრებინა სწორედ დღევანდელი ჩვენი განაცემა. ლაპარაკობთ იმაზე, რომ არ რამდენად სასტიკია და რამდენად ეს ქართველებს ეს ტექსტი რამდენად როგორ წარმოდება ქონდა ამ ტექსტს?
გულახდილი საუბრები. საკმაოდ პოპულარული იყო ჩემი აზრით. ახლა თქვა მე არამარტო თარგმელი ვარ, არამედ გამომცემელიც ვარ. გამოვიდა ისე რომ საკუთარ თარგმელებს გამოვცემ კიდევაც, ეს არის გამომცემლობა ზებრა. ტირაჟი გაიყიდებ ფერად, ახლა ფიქრობთ რეპრინტის გაკეთებაზე. ისე
რამდენი ხოლოდ შედურს.
ბოლო წლებში ხო ქონდა მცდელობა შლინკი გამოვეცით სხვა გამომცემლობასთან ერთად. კითხველი ცნობილი
რესელერი რომელიც მოდეშია
ერთი კი მოდური და ერთი საბავშვო წიგნი გერმანულად ძირითადად ბოლო წლებში კულტურის საბჭოს ფინანსური მხარდაჭერა გვაქვს და ამიტომაც შვედურ ნაწარმოებზე მუშაობთ და პოპულარული იყო კი
პოპულარული იყო ბერგმანია
თავს ხო და გარდა ამისა მე თქო ყოველს ვეუბნებოდი რომ ეს არ არის მემუარები სუფთა მემუარები და არც პიესები ეს არის რომანი თუმცა ავტობიოგრაფიული ერთგვარად იმიტომ რომ მშობლები ყავს პროტოტიპებად გამოყვანილი ამ რომანში
და მისი დამოკიდებულება რელიგიის მიმართ ცოტა სხვანაირია ვიდრე სელმას
კი რა თქმა უნდა რელიგიის მიმართ
სხვანაირია ეკლესიის მიმართ თორე რელიგია უფრო დამისა რომ ფანი და ალექსანდრე აქვს გადაღებული რომელიც შესანიშნავი საშობაო ფილმიც არის ანუ იქაც არის სასწაულის თემა რომელსაც იგივე სელმას სწამს ხო ამ ამდენად. მე მაინტერესებს დღეს როგორი მდგომარეობა ხა თუ თქვენ გამოცხადება მუშაობთ ერთად შვედურ წიგნებზე, შვედურ ტექსტებზე, დღეს როგორი მდგომარეობა ლიტერატურაში იქ. ჩვენ ნახეთ რომ როცა ვიყავით სტოკჰოლმში, როგორ დიდ როლს ნიშნულობას ანიჭებს ხელისუფლებაც და საზოგადოება ლიტერატურას, თო ლიტერატურის განვითარებას. არიან იქ კარგი ახალი ავტორები?
ახალი ავტორი ბევრია, საერთოდ უდუღამრავი წიგნი გამოიცემა, ძალიან ბევრი გამოცემა სექტემბრის ბოლოს გახლდით გეტებორგის წიგნის ბაზრობაზე მიწვევით როგორც თარგმნელი და მასშტაბები იყო რაღაც საოცარი, ნუ ძალიან ბევრი გამოცემა რომელიც ბევრი წიგს თავაზობენ
შვედურ ენაზე.
შვედურ ენაზე.
ხოდა ეს უცნაურია ბაზარი არ არის თითქოს დიდი. თუ არის დიდი, შვედურად კითხულობენ ფინელები.
ფინელები კითხულობენ.
ხო. ანუ ეს ამ წიგნების ტირაჟი ალბათ არ არის ძალიან დიდი.
ალბათ არა.
მაგრამ კარგად იტირება.
ტენდენციები მაინც იგივეა, რაც თქვათ, ჩვენთან დეტექტივები იყიდება უფრო მეტად. ეს სტიგლარ შონი მოგეხსენებათ, ეს გოგონა დრაკონის სტატუსი, ძალიან ისეთი
პოპულარული
მოდაშია, ისე როგორც ჩვენთან, ისე როგორც ამერიკაში და ყველგან და მაგრამ კლასიკური ლიტერატურასაც ცემენ პატრიშე გეტებორგის ბაზრობაზე. იგივე სელმა ლაგერლოფის საზოგადოება, ცალცალკე სტენდები ჰქონდათ, სტრინსბერგის საზოგადოება, გუსტავ როდინგის, რომელიც მათი მნიშვნელოვანი პოეტია, საინტერესო ძალიან და ძველი ლიტერატურასაც პატივისცემა, მაგრამ ბევრი საინტერესო ახლავ თარგმნი მე ზუსტად თანამედროვე მწერალს კატარინა მასეთის, ძალიან ესეთი ნაწარმოები არ არის შეიძლება, მაგრამ რომანი ტარზანის ძრავლები ესე იგი. ერთი რომანი უკვე გამოვიდა ბაგოს ლაკავრის გამოცემაში.
კეთილი. კეთილი, უნდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა და დიდი მადლობა უთხრა ნატო კვარაცხელიას. ჩვენ დღეს საუბრობდით სელმა ლაგერლოფის შემოქმედებაზე. ნაკავატო ნატო არის სელმას წიგნების მთარგმნელი შვედური და დიდი მადლობა თქვენ და იმედია რადიო მსმენელი შეიძლება ალბათ უკვე ამ წიგნების ყიდვა რთული არის ეს რომელიც პორტუგალიის იმპერატორი
2011 წელს
აორეთ ნუ სამში კიდევ შეიძლება
კიდევ ერუსალიმი ახალია
კი ძალიან დიდი მადლობა ამით მე გემშვიდობებით ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი გემშვიდობებით